Primera de Corintios, capítulo 10. Leven bish na leven zang. Bijenit gal lajle dagokche di shod shtojoka. Yogake ulogake nes rambega dabse jioza. Na yogake bidegake lones absalre lonistona. Na yogake nagake kabe no joannis. Dagokake di muise datren. Bijaglengake ne rambega. Na dabidelengake ne lones adabialre lonistona. Na yoglole. Udaugake toz yelwau, dabe jiozan legake. Na yoglolgake, uergake toz nis, dabiel legake. Nisadagol le yaja. Yaja da zaklevi kristona, bena uzoalene legake. Laksi yoglolgake, urigake banestika. Zangake, bibiyo la jiozak kabengake. Na witkake, gana bibi jasos lev. Na yogdikagok chegake, zahni injo, bijial selajjo, gonjo di mala. Kabenga ke. Biji alwela ule, di kanon ben lual sak jios cheka. Kaben balga ke. La juas di jios anan. Ujega ke, uegodauga ke. Nabi yo jabenga ke, kondanazan cheveri jen cheka. Nabi ji algat lenjo, notez ben. Kaben balga ke. Nadabenga ke ka. Shijaz witshoni jo amilga ke. Nabi ji aluz wajo jios agone, danazan chejo. Kaben balga ke. Nadabenga ke ka. Udi ni abelkallega ke, na witga ke. Ni bibigo in nazle, che jioza, kaben balga ke. Na ni che in psele angchena, bena betellega ke. Na yogdikigok chega ke, na kanto di zahni ijo, bigonjo kabenga ke. Na jiagakan lejuashti jioza, kwenche tzinin jo mbanjo, jakizelo. Dan, not tezjo, si jakijo zwachechjo, non irajjo kristona. Jialusakjo, Quenche vivircho gonjo di mala. Yog di malka jidilid jagle, nakka kanka di kaj dilid jag not tezben. Na wako shenira ajle jioza, gaklenele, lalem biwi elatre idili jagle, da visosakile. Sankate idili jaglen, leksen gaklenele, quenche sosakile yijerle la winna. Dan, leben vishtawa, na leben zandawa, biwe laure di ka, non ben lwal sak jios cheka. Chalglen le banteile, na kwingstega kweile, shidga zahni idle, na kanshli. Kadji salajjo, da wit kristona nichejo, na jerjo la tuerbinona, na juejo jo zayel joshken, zerin nakjo kristona tren, tabla lchenena nichejo. Na katedrojo yetrtila, na jaujon, zerin nakjo ne tren, tabzani kwerpchena wite nichejo. Na laksi nakjo benzan, toz yetrtilan jaujo, Nazeri nakjo katos kwerp. Na liuya kajon ben Israel ka. Yog ben kajauga ke spelwa ishka jitka ke laujioza. Nakga ke toz juela uga kene. Na biga kile, ni alwal sakda non ben jios cheka. Nakga kantizaki. Ni biga kile, belche ba ishka jitka ke lawinka. Zakjga kan kabit tezbel. Sankizeri danyaka. Katben kabinon ila ishka ke jioza. Jitka ke ba ishka. Jiagaken la olwalsak jios cheka, disriukalan juegaken, na aga jiosan. Na bijenit, uela olen lelegake disriuka. Bigak yer gaujo, da jer jaujo katechisalajjo da wit shanjo kristona. Na lekska yer gautezjo, da jer jaubenka, juela o disriuka. Bijia lu shajo jiosa, la gauzo usakijone. Des dijnagake, wak gonjo bit des dijenijo. Tiliksan. Peraga yogdagak gonjo, nakan wen. Laksi de latr gonjo bit teze, aga yogdag gonjo, kak lenan bishlwe choka, kak jajgake la ujioza. Nitojo biji al gonjo, kagak wenche tozjo, sanji al gak lenjo ben yoble, kwenche gak wenche. Bit teze bel dijitgake la uyana, waksilen. Nabi nable shinakan, tib jagake la olwalsak jios cheka, kwenche bigak choplaj lechein. La dojen yej lioni, na yog te dade la winna, na kanche shanjo jioza. Shito ben vino ni la je kristona, jare le shtaule li jena, na jeni le shakle, li yer liga utagone, na bin na bilene, shina kantib jie la olwal sak jios chena, kwenche bigak choplaj le chen. San shino inale, beri na kanti ujia la olwal sak jios chaka, na biga ulen, ni che bena onale ka. La bena onaka, Waktega kile malan jon le shi gaulen. Biga kile niya malan gon le gaulen. Sanyaka ni chebe naga kile malan jon le shiga ulen. Laksi nezid aga bino nanga ubit teze, bije ni dgon kasala jbe nioble na malan jon. Na shi jwa jio za yel josh kenche i dagao, berache in nazben malan jon da jau to di bia jio za yel josh kenche in. Na bit tez di jon le, shi jer jau le, wa shi bijle di yoble jon le, ji yal gon len kasho jio za balan. Bigon le kai ropo ben yoble, gone to di mal. Lana ke ben Israel, la bina ke ben Israel, lana ke ben nak jo tren non ila jo jioza. Ligon kanad, la jon to di bien, to shizi jon kai yola ji yok ben. Aga jon kwenche tonadze, ga kwencha, san jon kaga kwenche ben yoble, kwenche yila ga ke, pikuya yiga ke.